Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi și vom citi cuvântul Domnului așa cum îl găsim scris în Cartea Genesa, la capitolul 45. Începem citirea cu versetul 19. Genesa, capitolul 45, versetul 19, până la versetul 28 inclusiv. Ai poruncă să le spui, așa să faceți. Luați-vă din țara Egiptului cară pentru pruncii voștri și pentru nevestele voastre. Aduceți pe tatăl vostru și veniți. Să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa, căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Fiii lui Israel au făcut așa. Iosif le-a dat cară după porunca lui Faraon, le-a dat și merinde pentru drum, le-a dat la toți haine de schimb, iar lui Beniamin i-a dat 300 de sicli de argint și 5 haine de schimb. Tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde, pentru ca să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-a zis, să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor, Iacov, și i-au spus, Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului, dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor, Iacov, s-a înviorat și Israel a zis, destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Amin. Amin. Aș vrea să vă rog, așa cum stăm ridicați cu toții, să ne rugăm și în seara aceasta cuvântul Domnului să pătrundă în inimile noastre. Amin. El să dea ungere proaspătă. Amin. Și să deschidă în inimile noastre un ogor bun, ca sămânța ce va fi semănată să fie spre slava Marelui Împărat. Amin. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului. Domnului. Amin. Vă invit să luați loc. Am rămas între programe aici la biserică și fiind într-una din camerele de aici ale bisericii, am auzit la un moment dat niște strigăte venind dintr-o zonă a clădirii. Nu erau strigăte de veselie, ci era un grup de oameni care se rugau. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dumnezeu să le asculte rugăciunile. Știu că atunci când poporul lui Dumnezeu se roagă, Dumnezeu lucrează. În seara aceasta, cuvântul ce Domnul mi l-a pus pe inimă să vi-l aduc este din Vechiul Testament, așa ca și cel de dimineață, dar toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să mustre, să învețe, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Numele Domnului să fie înălțat. Frați și surori și iubiți prieteni, nu există mai mare onoare în univers decât aceea de a fi copil al lui Dumnezeu. Nu există chemare mai înaltă decât aceea de a fi fiu de Dumnezeu. Nu există. Și noi ar trebui în lumea aceasta să purtăm cu cinste numele ce îl avem. Să nu ne fie rușine de numele ce îl avem, ci dimpotrivă, să-l privim ca pe o bucurie, ca pe o onoare ce ni se face. Când cei din jur strigă după noi că suntem pocăiți sau rătăciți, noi să privim aceasta ca pe o cinste de a suferi, dacă vreți, disprețul celor din jur, spre slava Domnului Iisus. Este o cinste, dragii mei. Pentru că nu suntem mai meritoși ca alții, dar cu toate că nu avem merite mai deosebite ca alții, Dumnezeu, în bunătatea Lui, în marea Lui îndurare, ne-a chemat pe fiecare pe nume și ne-a ales din lumea aceasta, slăvit să-i fie numele. Ne-a chemat și a făcut din noi copiii de Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. De aceea cel ce ne-a chemat ca să fim copii ai Lui, nu ne-a chemat așa la voia întâmplării. El știe gândurile ce le are cu privire la noi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. El vrea să ne dea un viitor și o nădejde. În planurile Lui, Dumnezeu când ne-a chemat pe fiecare din noi, a avut un scop bine definit. Și El a avut pentru fiecare din noi o chemare specială, o lucrare specială, în care să fim angrenați, implicați și să găsim împlinire sufletească și să găsim totodată binecuvântarea lui Dumnezeu. Numai că în chemarea aceasta ce Domnul ne-a făcut-o, adesea noi nu înțelegem rostul încercărilor. Dar ceea ce vreau să vă spun cu certitudine, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, nimic nu este la întâmplare în viața noastră. Nimic nu este hazard, nimic nu este o întâmplare. Adevăratul credincios își duce viața de credință de luni până sâmbătă seara, că duminică toți suntem credincioși în biserică. Nimic nu este o întâmplare, tot ce întâmpinăm în cursul săptămânii. Nimic. Dumnezeu îngăduie să vină în viața noastră diferite evenimente pe care El se așteaptă ca noi să le trecem în voia Lui. În Sfânta Scriptură, de trei ori se vorbește despre din întâmplare. Și de fiecare dată, dacă cercetăm cu atenție, n-a fost la întâmplare. Prima dată când Scriptura vorbește despre evenimentul acesta din întâmplare, este descris în cartea 1 Samuel, capitolul 6, versetul 9. Chivotul Domnului a fost luat de la israeliți și dus în Filistia. Și probabil cei ce ați citit cunoașteți întâmplările cu Dagon, care a fost găsit cu capul tăiat pe prag și chivotul Domnului înăuntru și în fața chivotului zeul Dagon era umilit. După care a venit o altă urgie peste filisteni, o bubă l-a șezut și filistenii au zis: haideți să facem un experiment, să vedem dacă toate aceste lucruri vin din întâmplare peste noi sau dacă este cumva mâna lui Dumnezeu în ceea ce se întâmplă. Experimentul lor a fost unul deosebit. Au luat două vaci tinere care aveau viței pe care nu-i înțercase încă și care n-au tras niciodată în jug, și cei ce veniți de la țară știți ce înseamnă asta, cât îi trebuie unui gospodar să pregătească o vacă să tragă în jug, o pune alături de alta obișnuită și trebuie să fie foarte atent să meargă pe lângă. Ei au luat două juncane, două vaci tinere, neîncercate viței lor, le-au pus la un car nou, au pus chivotul Domnului în car și au zis: dacă din întâmplare au venit toate acestea peste noi, atunci vacile acestea tinere se vor întoarce cu siguranță, cum este normal, la viței lor. Dar ele au luat drept pe drumul Betsemeșului spre Israel, acolo unde era locul chivotului Domnului. Și au cunoscut filistenii că n-a fost o întâmplare. Un al doilea eveniment descris în Scriptură ca din întâmplare este cel petrecut pe vremea lui Ahab. Ahab a vrut să urce la Ramot din Galaad și să cucerească cetatea. Și au chemat proroci. Proroci ai Domnului de data asta, așa zici, ai Domnului, nu al lui Baal, și au zis: întrebați pe Domnul pentru mine să mă sui la Ramotul din Galaad. Și în cor prorocii Domnului, cu ghilimelele de rigoare, au zis: suie-te că vei birui. Și Iosafat îl întreabă: nu mai este aici, împăratul lui Iuda, nu mai este aici niciun proroc al Domnului? Este unul, Mica din Meroșet, care numai de rău îmi prorocește. Eu, care sunt împărat și ar trebui să fiu vorbit de bine, că știi, este la modă astăzi să-i lingușești pe cei în funcții suspuse. Nu mai e la modă Ioan Botezătorul care să zică: trăiești în păcat și ceea ce faci tu nu este bine, Irod. Nu! Acum, pentru un câștig, pentru a avea o poziție, chiar și unii din cei ce zic că sunt proroci ai Domnului, și nu numai proroci ai Domnului, îi lingușesc pe cei ce trăiesc în păcat. Dar, așa ca întotdeauna, Dumnezeu își are oamenii lui. Și spune Mica: suie-te, împărate, în prima fază, suie-te că vei birui. De câte ori să te pun să jură, îi spune împăratul. Și el zice: văd tot Israelul împrăștiat pe munți, ca o turmă ce n-are păstor. Ți-am spus eu, zice el Ahab lui Iosafat, ți-am spus că numai de rău îmi prorocește. Zice: dacă Domnul n-a vorbit prin mine, îi spune Mica, atunci te vei întoarce în pace acasă. Că eu nu mă ridic înaintea ta să zic: cum îți permiți tu să judeci lucrările Domnului? Eu las că sunt proroc al Domnului, să vedem dacă se împlinește ceea ce spun, că un proroc al Domnului nu se impacientează când cineva nu-i crede prorocia, ci spune dimpotrivă: să vedem dacă Domnul a vorbit, Domnul împlinește ce spune. Nu prorocul trebuie să se preocupe de împlinirea profeției. Domnul care face profeția, el o împlinește. Prorocul spune: dacă se va împlini, vom vedea dacă Domnul a vorbit sau nu prin tine. Și se duce Ahab la luptă. Și zice că în toiul luptei, un arcaș din oastea sirienilor a încordat arcul și a tras la întâmplare. La întâmplare. Numai că întâmplarea a făcut ca săgeata să ajungă exact la încheietura platoșei lui Ahab. A fost rănit de moarte, a rămas în car până seara și a murit. Nu este nimic o întâmplare în viața noastră. Nimic nu este o întâmplare. Un călător se cobora spre Ierihon în drum grăbit. Ducând cu el averea sa, cu oameni răi s-a întâlnit. Și cunoașteți întâmplarea. Cum a trecut preotul și levitul. Și zice Scriptura, din întâmplare, pe același drum, venea și un samaritean. Oare a fost o întâmplare? Nu este o întâmplare, dragii mei. Că samariteanul milos nu este din întâmplare lângă cel cu duhul zdrobit. El este acolo, cum zice Scriptura, e aproape de cel cu duhul zdrobit, de cel cu inima frântă. Samariteanul milos este Iisus, a lui nume să fie slăvit în veci. Ne întoarcem la Sfânta Scriptură, la textul ce l-am citit și vom vedea că întâmplările din viața lui Iosif n-au fost la întâmplare, ci toate au avut un rost. Nici ceea ce se întâmplă în viața ta ca și copil al lui Dumnezeu nu este o întâmplare. Toate au un rost. După ce ne cheamă Domnul la mântuire, la pocăință, El ne scoate din Egiptul lumii acesteia. Și ce s-a întâmplat cu poporul lui Israel după ce l-au scos din Egipt? Au ajuns imediat în Canaan? Nu! A trebuit să treacă prin pustie. Și prin pustie poporul a fost încercat. Prin pustie a trebuit să rabde uneori de sete, căldura soarelui. Prin pustie a trebuit poporul să se obișnuiască să mănânce același fel de mâncare, 40 de ani. A învățat să fie disciplinat, a învățat să se formeze ca și popor, ca și națiune. Pentru că Dumnezeu când ia lutul vieții noastre în mână, nu degeaba zice Sfântul Apostol să nu pui în slujbă pe cineva care este de curând întors la Domnul. Pentru că mai înainte de a-l pune în slujbă, el trebuie să aibă un timp în care marele olar, Dumnezeu, să-i dea forma vasului pe care o dorește, ca vasul vieții tale să poată fi folosit de marele maestru în slujba lui. Pentru că noi nu suntem ai noștri, suntem ai Domnului, a lui să fie slava în veci. Și el știe de ce avem nevoie, ca să căpătăm forma dorită de el. Te-ai sfărâmat tu vasule încercat, zice o cântare. De parcă mâna lui nici când nu te-ar fi lucrat. Dragul meu, ori de câte ori te împotrivești la ceea ce vine peste tine și în viața ta, ori de câte ori te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, tu nu lași ca marele maestru să-ți dea forma ce o dorește. Și rămâi multă vreme tot copil în Hristos. Și nu crești și nu te maturizezi. Dar Domnul vrea să creștem zi de zi. Iată-l pe Iosif, spre exemplu. Un tânăr curat. Un tânăr care nu lua parte la glumele porcoase ale fraților săi. La anturajele care îl întinau în sufletul lui. Și am zice, un astfel de tânăr trebuie neapărat să fie binecuvântat. Că s-a păstrat curat, că nu s-a dus să râdă cu ei la glumele lor, nu s-a unit cu ei să vorbească, să se comporte, să trăiască așa ca ei, ci s-a păstrat tânărul acesta curat. Și în loc să vină binecuvântarea în viața lui Iosif, în loc să meargă ca pe aripi de vultur. Vine încercarea. Și încercarea vine imediat ce Domnul îi dă niște vedenii de noapte, niște vise. Istorisește el visele și tatăl lui Iacov și frații lui, tatălui îl ceartă: copiile, doar n-o să împărățești tu peste noi. Și frații lui îl invidiază: cine te crezi tu? Ești mai deosebit? Ai un alt lut din care ești făcut? Nu ești tot țărână ca și noi? Te crezi mai bun ca noi, mai priceput? Da, pentru că ceea ce dă înțelepciune unui om este Duhul lui Dumnezeu ce locuiește în noi. Și Duhul lui Dumnezeu nu locuiește oriunde. Nu locuiește într-un vas murdar. Nu locuiește într-unul care, așa l-am auzit pe cineva: eu pocăit sunt la biserică, aici este cu totul altceva afară în lume. Pocăit sunt duminica. Nu ești pocăit deloc și nu-i pocăit deloc un astfel de om. El se înșală singur. Adevăratul credincios e credincios de luni până sâmbătă seara, că duminică toți suntem. Acolo se formează caracterul, acolo dăm dovadă, în lumea de afară, dacă suntem sau nu suntem. Și Iosif istorisește visele și frații lui îl urăsc. Și în loc să fie apreciat: Doamne, ce va fi cu tânărul acesta extraordinar, să vedem cum se va întâmpla să se împlinească descoperirile lui dumnezeiești, în loc să spun așa, frații lui, care aveau răutate în inimă, îl invidiază. Și tânărul acesta într-o zi merge pe câmp să ducă merinde de fraților săi. Și, dragii mei, așa cum v-am spus, un tânăr credincios, cu o inimă curată, dă necazul peste el. Și acolo, în groapa în care a fost aruncat de frații lui, cu gând să-l omoare frații lui, am zice: Doamne, dar eu ți-am slujit, eu am căutat să mă port curat. Și uite ce se întâmplă, tu nu ești la cârmă? Tu nu veghezi asupra celui ce te iubește? De ce vine necazul acesta peste mine când eu m-am păstrat curat? De ce, Doamne, îngădui? Dumnezeu cunoaște viitorul, cunoaște ce are în plan cu tine și cu mine. De aceea îngăduie uneori, chiar în viața ta curată, să vină prigonirea din partea celor răi. Credeți că ar fi putut ei să-l omoară? Credeți că Dumnezeu ar fi permis lucrul acesta? Deși ei își pusese în gând să-l omoară, Dumnezeu le schimbă gândul și îl vând unor izmaeliți. Dar acolo, în groapa aceea în care Iosif a fost aruncat, el începe să se roage. Și Scriptura ne spune că Iosif se ruga lui Dumnezeu de acolo din groapă. Și extraordinar, rugăciunile unui neprihănit nu sunt ascultate. Eu cred că se ruga așa: Doamne, scapă-mă, ajută-mă să ajung din nou în casa tatălui meu. Și poate că Iosif ar fi zis: Doamne, dacă mă scapi, nu țin ură pe frații mei, nici nu-i spun tatălui meu ce mi-au făcut, numai scapă-mă de aici. Și Dumnezeu tace. Și Dumnezeu nu-i răspunde. După care Scriptura ne spune că Iosif, citiți asta în Cartea Psalmilor, Iosif se ruga de frații lui: lăsați-mă să mă întorc acasă la tatăl meu. Și frații lui nimic. Nici nu vor să audă așa ceva. Am descoperit în Scriptură un cuvânt. Un cuvânt care atunci când l-am citit m-a surprins și m-a șocat. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului în Cartea Psalmilor. Pentru că, dragii mei, vreau să știți și să știm cu toții că toți cei ce-L slujesc pe Domnul nu trăiesc nicio clipă din viața lor în întâmplare. Noi înțelegem că atunci când Domnul ne cheamă la o slujbă sau la o lucrare, Domnul ne vorbește și zice: du-te și fă cu tare lucru, așa ca lui Filip odinioară. I-a spus: du-te în pustie și ajunge carul acesta. Dar uitați ce ciudată trimiterea lui Dumnezeu. Psalmul 105, versetul 17. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului aici. Le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. Cum adică, Doamne, Tu trimiți pe Iosif înaintea lor? Știți cum l-a trimis? Știți? Folosindu-se de ura fraților lui. Pentru că Dumnezeu se folosește de ura celor din jurul nostru ca să modeleze viața și vasul vieții noastre. S-a folosit de ura fraților lui care au vrut să-l omoare și l-a trimis pe Iosif în Egipt înaintea lor. Dar în planul lui Dumnezeu, Iosif avea ca scop să scape viața fraților lui. Dragii mei, când oamenii ne urăsc afară, când se năpustesc și vor să ne distrugă cu ura lor neîmblânzită, Dumnezeu are un plan. Nu e o întâmplare ceea ce se întâmplă. Dumnezeu știe de ce soțul, soția te prigonește, cei de la lucru te prigonesc. El permite să se întâmple asta în viața ta. Dumnezeu se folosește de ura lor să formeze vasul vieții tale și al meu pentru a putea fi folositor la vremea potrivită. Amin, fraților? Iată cum lucrează Dumnezeu. Să nu mai fim triști, să nu mai fim apăsați. Dumnezeu veghează. Dumnezeu este Domn în ceruri și pe pământ. Amin. Și nimic nu se întâmplă pe pământ cu copiii lui fără ca Tatăl nostru cel ceresc să permită, să îngăduie. Și când o face, o face cu un scop. Nimic nu este o întâmplare. Ajunge Iosif în Egipt și cunoașteți istoria lui, nu intru în detalii. Aș vrea să mă opresc la trei lucruri pe care le-a făcut Iosif, pentru că Iosif, în viața lui, tânărul acesta s-a asemănat foarte mult cu Domnul Iisus Hristos. A fost iubit de tatăl lui, ca Domnul Iisus. A fost trimis la frații lui, ca Domnul Iisus. A fost respins de frații lui, ca Domnul Iisus. A fost vândut de frații lui pe preț de argint, ca Domnul Iisus. S-a transformat în izbăvitorul fraților lui, ca Domnul Iisus. E viața lui atât de asemănătoare cu a Domnului nostru Iisus Hristos. Și când vorbim despre Iisus, trebuie neapărat inima noastră ca și copiii ai lui Dumnezeu să se încălzească. Că Iisus a venit în lumea noastră de dragul nostru, de dragul tău și al meu, slăvit să-i fie numele. Și noi am fost acei ce l-am vândut. Și nu romanii, nu cuiele l-au străpuns, ci noi l-am împuns cu mii de patimi. Noi l-am vândut prin mâna lui Iuda, cu păcatele noastre, dar cu toate acestea, el s-a transformat în Mântuitorul nostru, slăvit să-i fie numele. Cum să nu slăvești? Cum să nu slujești un astfel de Dumnezeu? Iosif a făcut trei lucruri pentru frații lui, ceea ce a făcut Iisus pentru noi ca și biserică. Și zice Sfânta Scriptură că după ce li s-a descoperit fraților lui, Iosif le-a dat la toți haine de schimb. La toți le-a dat haine de schimb. Iosif le-a spus, voi nu puteți sta oricum în fața lui Faraon, în fața împăratului. Nu puteți sta oricum în fața mea, voi trebuie să schimbați hainele vechi cu cele noi. Omul vechi cu cel nou. Și Isaia spune, m-a îmbrăcat în hainele mântuirii. Slăvit să fie Domnul! Amin. Pentru că noi suntem mântuiți nu pentru faptele noastre, ci pentru îndurarea Lui, aleluia, pentru harul Lui cel mare. Aleluia. Prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Aleluia. Slăvit să fie Domnul! Bogat sau sărac, rob sau slobod, alb sau negru, intelectual sau cu patru clase sau cu mai puține, suntem mântuiți cu același preț, cu prețul sângelui Domnului Iisus Hristos. Și toți suntem egali în El, toți suntem frați și surori. De aceea în Biserica Domnului Iisus Hristos noi nu trebuie să ne disprețuim, ci dimpotrivă să ne prețuim ca mădulare, răscumpărați prin același prețios sânge. El pentru toți a murit, singur, singur să fi fost în lumea aceasta păcătos și vinovat. El ar fi venit pentru tine să-ți dea mântuirea. Există astăzi o sumedenie de religii și din nefericire, dragii mei, se întâmplă chiar și în sânul pentecostalismului ca oamenii să creadă că nu-i suficient să-L ai pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, că pentru a fi mântuit și avea siguranța mântuirii, mai trebuie să faci ceva, mai trebuie să împlinești ceva, mai trebuie să, după unii din sânul creștinismului, trebuie să mai ții și ziua șaptea, că altfel nu ești primit, după alții trebuie să mai te porți într-un anumit fel. Mi-amintesc că pe când eram copil, era mare păcat și erai considerat nemântuit dacă aveai ceas pe mână. N-am nici acum, dar nu ține de mântuire sau de nemântuire. Iar așa îl priveau unii. Ziceau, frate, soră, păi dacă nu faci cu tare lucru, nu ești primit de Dumnezeu. Sau unii spun, soțiile noastre au ceva în plus, ele mai trebuie să facă ceva să fie mântuite. Nu, dragii mei, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Păstrarea mântuirii este cu totul altceva, dar mântuirea este prin credință, prin darul lui Dumnezeu. Și noi suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. De aceea, să ne încredem cu toată inima că Cel ce ne dă haina de nuntă, El ne-o dă fără dar și fără plată. Fariseii din vremea Domnului Iisus Hristos aveau calculele lor și ziceau, dacă astăzi am făcut 3 fapte bune și 2 rele, sunt primit de Dumnezeu. Dacă țin postul Paștelui și postul Crăciunului, nu știu ce posturi mai sunt, sunt primit de Dumnezeu. Dacă mă duc și la Paști și la Crăciun la biserică, Domnul mă primește. Contează cum trăiesc după aia. Știe Domnul, Domnul-i bun. Nu-i Dumnezeu atât de rău ca la urmă, cum spun unii, să nu-i mântuiască pe toți. Atât de bun e Dumnezeu și drept, încât l-a dat pe Fiul Său să moară. Dar atât de drept este Dumnezeu, că l-a lăsat să moară pe Fiul Său. Și acest Dumnezeu drept a creat un iad care este pentru cei ce calcă în picioare jertfa Domnului Iisus Hristos. Frați scumpi și surori, există iad, există realitatea iadului. Am citit o lucrare a unui medic specialist și medicul acesta spunea, a analizat peste 1000 de morți clinice și s-a dezvoltat o nouă ramură a medicinei numită tanatologia de prin 67 încoace, și în cele 1000 de morți clinice analizate și după ce pacienții veneau din nou la viață, existau câteva lucruri în comun la fiecare chestionat. Moartea clinică este atunci când inima încetează să bată, creierul nu mai este irigat suficient, mulți nu-și mai amintesc ce s-a întâmplat imediat în momentele acelea, dar cei ce reușesc să-și amintească povestesc ca un tipar următoarele lucruri. Și sunt câteva lucruri comune la toți aceștia. În momentul morții, spun ei, vedem cum sufletul se desprinde de trup, se ridică de pe masa de la morgă unde eram așezat, văd medicii în jurul mesei și unul dintre ei spune, l-am pierdut. Apoi, spun ei, dintr-o dată, lângă noi simțim o prezență, o prezență care ne înfioară sau o prezență care ne încălzește și știm în clipa următoare, a venit un înger sau un demon, a venit să ne ia. Și pe cei ce ia îngerul, spune, văd o liniște și sunt dus în sus undeva spre un loc ce nu poate fi descris în cuvinte. Și ajung acolo și nu-mi doresc să viu, dar dintr-o dată aud o voce, e timpul să te întorci. Și se întorc din nou în trup. Și în momentul următor, în urma șocurilor electrice, de pe masa de la morgă, trupul începe să se zbată și dă primele semne de viață. Ceilalți spun, simt o prezență înfiorătoare lângă mine și simt ceva că mă trage în jos, o groază de nedescris mă cuprinde și strig cât pot, dar nimeni nu aude. Și apoi aud o voce, e timpul să te întorci. Astea spun specialiștii, spune știința dacă vreți. Ce spune Scriptura este că Dumnezeu a creat cerul, locul de odihnă în sânul lui Avram, și a creat iadul, locul de osândă. Și că va fi un loc în cer și un loc în iad. Și că nu este altă cale, nu este altă poartă. Nu toate drumurile duc la vârful muntelui. Este o singură cale și o singură ușă. Și ea este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și El ne îmbracă cu hainele mântuirii. De aceea suntem plini de bucurie că Mântuitorul nostru ce-a făgăduit împlinește, dragii mei. Iosif le-a dat la toți haine de schimb și a spus: voi nu puteți să stați în odaia de nuntă, cum spunea cel din pildă, cu hainele voastre. Aici se stă cu hainele împăratului. Și cine sunt cei îmbrăcați în haine albe? Sunt cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului. Slăvit să fie Domnul! Apoi, Iosif le-a mai spus ceva fraților lui: să nu vă certați pe drum. Ruben, s-ar putea la un moment dat să-ți vină ție ideea și să spui: știți că eu am vrut să-l scap pe Iosif? Eu am vrut să-l duc înapoi la tatăl meu. Dacă citiți cu atenție Scriptura, așa spune istoria, întâmplarea aceasta cu Iosif, că Ruben își pusese în gând să-l scape pe Iosif și să-l ducă din nou la tatăl lui. Și ar fi putut să le spună: nu vă supărați, eu nu sunt chiar așa de vinovat ca voi. Apoi, înainte de a mă pocăi, eu am fost totuși un om moral și eu merit să fiu promovat în slujbă. Tu, înainte de a te pocăi, nu vreau să știe nimeni ce ai fost. Dar, dragii mei, Iisus a spus odată: n-am venit să chem la pocăință, să vindec pe cei sănătoși, ci pe cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Dumnezeu îi mântuiește. Și când ne mântuiește Dumnezeu, aruncă tot trecutul în marea uitării. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte. Și atunci noi de ce ne aducem aminte? Și lumea toată va cunoaște că sunteți ucenicii mei. Când pacea veți iubi opururi și va fi dragoste între voi. Să vă iubiți unii pe alții. Iubirea să vă fie fără prefăcătorie. Lumea va cunoaște că sunteți copiii mei când vă veți iubi. Lumea va cunoaște că sunteți copiii mei când va fi unitate între voi. Mă rog, Tată, ca ei să fie una. Dragi frați și surori, sângele ce ne leagă pe noi ca și copii ai lui Dumnezeu este mai puternic decât sângele de rudenie. Este sângele lui Iisus Hristos. De aceea pot părinții, soții și soțiile să ne uite, să ne lepede, să uite de noi. Noi avem o familie binecuvântată. E familia Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să ne iubim, frații, să nu ne urâm unii pe alții, să nu ne judecăm, să nu ținem Scriptura ca pe o oglindă așa, privind spre fratele cu ea, ci să o ținem privind spre noi, să ne vedem viețile noastre, să nu vedem viața celui de lângă noi. Să zicem: Doamne, dar ce mai trebuie să se pocăiască Iuda sau Levi, că ei au vrut să-l omoare pe Iosif? Și eu, Ruben, eu nu sunt chiar așa vinovat. Doamne, ajută-mă pe mine să mă pocăiesc, ca ucenicii în odaia de sus, când puneau fiecare întrebarea: Doamne, nu cumva sunt eu? Doamne, nu cumva sunt eu? Nu datorită mie biserica ta nu propășește? Nu datorită mie nu e har în cântare? Nu datorită mie nu se mântuiesc suflete? Nu datorită mie nu e pace în casa mea? Nu datorită mie nu mă iubesc și nu mă ascultă copiii. Nu datorită mie soția și soțul nu vede în mine o lumină și nu te urmează pe tine, Doamne. Ajută-mă să iubesc, să vă iubiți unii pe alții, să nu vă certați pe drum, să nu vă certați pe drum. Dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Stăruiți după Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt vă spun că în vremea aceasta de pe urmă Dumnezeu va aduce vremuri de trezire pentru biserica Lui. Va fi o ploaie, a fost o ploaie timpurie și o ploaie târzie. Va veni o ploaie târzie peste biserica Lui în unele locuri de pe pământ. Dacă noi îl vom avea pe Iisus ca Domn și Mântuitor și nu ne vom mai compara unii cu alții, a venit într-o seară la mine în birou o doamnă care a spus: domnul pastor, să-mi dați voia, am o mărturie așa de puternică, eu am postit 40 de zile în continuu. Și am zis să te duci cu toate zilele tale de post, că ești plină de mândrie. Ești plină de mândrie. Pentru că cine postește și se smerește, nu-i nevoie să-și etaleze neprihănirea și bunătatea sau să-și arate faptele de milostenie în public. El nu știe stânga ce face dreapta. Cine postește să fie primit de Domnul, când își deschide gura, se vede că acolo e cuvântul și Duhul Domnului prezent. Cine o face pentru slava... Iubirea lui Dumnezeu ne însoțește acasă. În felul cum închidem ușa, în felul cum vorbim soției, în felul cum vorbim copiilor, în felul cum ridicăm sau lăsăm mâna, frați scumpi, dacă vom trăi în felul acesta, cum spune Scriptura, adevărat vă spun, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu va aduce vremuri de trezire nemai întâlnite. Că Dumnezeu vrea să facă o trezire în lume înainte de a veni Iisus Hristos pe norii cerului. Dumnezeu va aduce în unele biserici o revărsare de har nemai întâlnită, o manifestare a puterii lui Dumnezeu ca în vremurile de început. Așa a vorbit Dumnezeu și ce a vorbit Dumnezeu va duce la îndeplinire. Dar este condiționată aceasta. E condiționată de trăirea noastră în dragoste unii față de alții. Domnul să ne ajute la aceasta. Să nu vă certați pe drum. Și apoi Iosif le-a mai spus ceva, le-a mai dat ceva. Le-a dat haine, le-a dat o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții și le-a mai dat daruri. S-au dus frații lui Iosif acasă și a zis: tată, avem o veste bună. Vestea bună este că Iosif trăiește. Știți ce s-a întâmplat când i-au spus? Zice, inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Cum să crezi astfel de oameni pe care îi cunoști? Știi ce viață au? Știi cât valorează cuvântul lor? Că dacă zic ne întâlnim la 10, el e la 11. Sau nici nu mai spune că vine și nu mai vine deloc. Cum să pui preț pe un astfel de cuvânt? Cum să-l asculți pe cineva predicând, care îl spune fraților să ne rugăm și să ne iubim și când iese din biserică și se întâlnește cu cineva ce l-a nedreptățit, îl aude toată strada, cât de plin de dragoste e el. Sau dacă treci din întâmplare pe la ușa casei lui, îl auzi din stradă cu toate animalele pe care le folosește în vorbire. Cum să cred, a spus Iacov, astfel de oameni, nu vă știu eu cine sunteți? Va zice lumea despre noi, cu durere o spun fraților, nu știu eu cine sunteți, voi pocăiți. Și din nefericire uneori trebuie să plecăm capul, că au dreptate, din nefericire. Dar în seara aceasta Dumnezeu ne mai spune ceva. Iosif le-a dat fraților săi daruri. Și când a văzut Iacov darurile ce veneau din Egipt, carele încărcate cu tot ce era mai bun în țara Egiptului. Azi n-ați avut voi bani să cumpărați așa ceva. Aici se întâmplă ceva. Eu v-am dat câțiva arginți pe care voi mi-ați adus înapoi. N-aveați cu cei câțiva arginți, n-aveați cum să aduceți o asemenea bogăție de daruri. Carele acestea de unde le aveți? Dragii mei, Scriptura ne spune că în Biserica Domnului Iisus Hristos, peste toate, sunt darurile Duhului Sfânt. În Biserica Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt face minuni și astăzi. Și dacă oamenii n-ascultă de cuvântul nostru, și dacă oamenii stau la îndoială când privește vorbirea noastră și încercarea noastră de a-i convinge, este cu noi Duhul Sfânt, care l-a însoțit odinioară pe Pavel cu semne și minuni când el predica. Este cu noi Duhul Sfânt care face minuni și astăzi. Este cu noi Duhul Sfânt în adunare, care vindecă sida, cancer, care face să crească carne pe oase și astăzi. El nu face că vrem noi, El face să-L slăvească pe Iisus. Slăvit să fie numele lui Iisus. Nu de mult în biserică, un tânăr care este plecat în Elveția la studii, e medic și s-a dus să-și facă stagiatura acolo, a venit în biserică acolo la noi în Filadelfia și a spus: frate, rugați-vă, mama soacră i-au descoperit o tumoare canceroasă și urmează să fie operată peste câteva săptămâni la Brașov. Sunați la Brașov, la frații de la Brașov și vrem să găzduim acolo la cineva, frații să ne primească o săptămână, cât vom sta acolo, eu, soția, ca să fim alături de mama soacră când va fi operată. Și femeia aceasta s-a dus și a făcut analize și medicii au făcut programarea pentru operație. Dar înainte de a merge la operație, a trecut pe la biserică și a zis: haideți, fraților, vă rog, rugați-vă, știu că Dumnezeu face minuni. Dacă El vrea să facă minuni, să facă. Dacă nu și trebuie să ajung la operație, mă duc la operație. Voia Lui să se facă în toate. Am sunat la Brașov și n-am găsit o gazdă. Așa s-au întâmplat lucrurile, n-am găsit o gazdă. Ca să poată fi găzduiți cei doi frați din Elveția, soțul și soția. Și îngrijorat, imediat cum ei trebuiau să ajungă lunea, am sunat din nou să stau de vorbă cu ei, să-mi exprim regretul că n-am reușit să găsesc o gazdă. Și a zis: frate, nu mai este cazul. Medicii, înainte de a opera, i-au făcut din nou un set de analize și nu i-au găsit nimic. Și stăteau cu primele radiografii și cu al doilea și nu le venea să creadă. Tumoarea dispăruse. Și n-a mai fost nevoie. Și am plecat din nou, lăudând pe Dumnezeu, spre casele noastre. Și imediat joi a venit în biserică și a mărturisit: Dumnezeu face minuni și astăzi. Dumnezeu lucrează și astăzi. Eu cred că dumneavoastră, în viața dumneavoastră, ați văzut minunile lui Dumnezeu. Eu cred că vine ziua și nu-i departe, când se vor ridica în poporul Domnului, când vasul va fi ajuns să fie pregătit, vas de cinste în mâna Domnului, dintre lucrătorii de aici și din altă parte, oameni pe care Dumnezeu îi va folosi ca pe apostoli la început, care vor zice: scoală-te în numele Domnului, și se va ridica ologul și se va ridica cel din morți. Eu cred că Dumnezeu face minuni și astăzi. El este același neschimbat. E Dumnezeu minunat. Și Iacov, când a văzut darurile, a zis: destul. Fiul meu Iosif trăiește. Și oamenii, când vor vedea minunile lui Dumnezeu în biserica lui, vor zice: destul. Aici trăiește Iisus. Aici e prezent Iisus. Aici este dovadă vie că Iisus trăiește. Doamne, ajută-ne la aceasta. Smeriți. Că toți avem nevoie de haine de la El, de la Iisus. Că toți trebuie să urmăm poruncile Lui, să ne iubim unii pe alții. Și toți să umblăm după darurile Lui, după prezența Lui între noi, ca să se vadă că Iisus trăiește. Amin!